Zeleno, zeleno.
Volim te zeleno. Napajanje.
Bazna, ponova upotreba opreme telefona. Don't recycle, reuse.
Reuse.
Fake green washing.
Green washing. Proizvodnja i nezavisne. Nezavisno snabdevanje, to je odlična stvar.
Koje su im incentive? Znači, subsidies, onda neoslanjanje na ovo, kako se zove, na volatile tržište, na tržišne cijene energije.
To biznis se projektuje mnogo stabilnije ukoliko se oslanja na što više svojih kapaciteta i nije uslovljen kretanje.
Manje konzumerizma. Mislim da je to.
Ne mora da iPhone novi na svakih 6 mjeseci. Inako ga ne proizvode.
Dobrodošli u Tele Srbija podcast. Ja sam Milan.
A ja sam Dijana.
Danas pričamo o jednoj jako zanimljivoj temi, a pričamo o zelenim telekomunikacijama.
Ovo je tema koja je, a da kažemo, vrlo opširna i možemo je razmatrati sa različitih aspekata, ali postoji ona jedna izreka, kako krećeš da jedeš slona, pa počni od noge. Tako da hajde da probamo tokom ovog razgovora da se fokusiramo na dva aspekta, da probamo da govorimo o snabdevanju i da probamo da govorimo o onom što se negde podvlači pod cirkularnu ekonomiju, o tome šta je korisno, pametno reciklirati, šta popraviti, šta ponovo koristiti, odnosno kakve, da kažem, strategije postoje kod različitih teleoperatera širom sveta, da bi bili zeleniji, održiviji, da bi pravili što manji uticaj na okruženje u kom živimo.
Da, u pripremi za ovu epizodu si mi spominjala British Telecom.
BT negde navode u literaturi kao primer kompanije koja je jako brzo krenula i jako rano, znači govorimo negde već u kraju 90-ih godina, da se okreće ka zelenom. Ono što oni tvrde je da 100% energije koju nabavljaju, na osnovu kojih se napajaju data centri, mreža, zgrade koje koriste, je zapravo iz zelenih izvora. Ja sad ne znam na koji način tačno je to rešeno, postoji više opcija da se nabavlja energija i na koji način je sertifikovane i slično. Ono na što takođe obraćaju pažnju je pitanje cirkularne ekonomije, to je da se oprema popravlja, ponovo koristi, unapređuje, eventualno i reciklira, nastoje da smanje uticaj flote, ako govorimo o vozilima koja se koriste za intervencije i tako dalje, da to budu automobili koji električni ili kakva je već strategija. I ono što je zanimljivo u njihovom načinu komunikacije, da kažemo njihove zelene agende, je činjenica da oni korisniku kažu ok, ako koristite naše usluge, vi automatski smanjujete svoj carbon footprint ili svoj negativan uticaj na okruženje samom činjenicom da konzumirate električnu, da mi konzumiramo električnu energiju koja je proizvedena na taj način. Znači, kažemo, svako od nas ostavi određeni otisak. Dakle, ako koristimo već telekomunikacijne servise koji su zeleni, mi automatski smanjujemo. To je, da kažemo, njihov
selling
neka vrsta, pa da, da kažemo, unique selling proposition, i to je nešto što, koliko vidim, lepo rezonuje. Različiti duše slučajevi postoje, razmatrat ćemo ih tokom epizode širom Evrope, šta je zeleno, šta nije zeleno. Bilo je pre nekoliko godina onako solidna jagma oko jednog teleoperatera koji je rekao da postaje sasvim zelen, da menjaju čak i korporativne boje, da će 100% snabdevanja da bude od zelenih izvora, od obnovljivih izvora energije. Međutim, onda se ispostavilo da zapravo oni sklapaju ugovore sa dobavljačima koji jednostavno im nude, da kažemo, garanciju porekla električne energije, što znači da ako ne znam, dođe do pomračenja sunca, onda ćemo malo da ubacimo i uglje u miks, ali vi ste zeleni, sve u redu. Pa onda sam naišla na taj izraz greenwashing, da su to zapravo greenwashing strategije kako da se postane zelen.
Da, greenwashing je baš prisutan na tržištu, ali ja bih malo da pričam o, meni je tehnička strana, da kažem, draža. Kod mobilnih mreža imamo dosta veliku upotrebu električne energije, pre svega za bazne stanice, jer bazne stanice logično moraju da dobace signal do udaljenih korisnika i zato im treba neka i snaga emitovanja pre svega, a naravno i potrošnja struje za opremu i sve živo. I mi imamo dosta, da kažem, za zemlju koja je u razvoju, iz jugoistočne Evrope imamo dosta baznih stanica koje se napajaju i potpuno iz obnovljivih izvora energije i pritom tu nije takozvani fake green, o kome ću malo kasnije da komentarišem, već su to najbukvalnije rečeno solarni paneli pored samog tornja i mala vetrenjača na vrhu samog tornja koji, da kažem, koriste energiju sunca i vetra da napajaju baznu stanicu tokom rada i da pune litijum-ionske baterije, da to može da funkcioniše i kada ne duva vetar i kad je mračno. Još jedna mera koja se primenjuje i primenjuje se sad, mislim, od skora svuda u svetu, čak i kad nema uopšte ni govora o zelenoj energiji ili o smanjenju uticaja na životnu sredinu, jeste smanjenje snage emitovanja signala tokom noći. Tada, em što je mnogo manja potražnja za servisima, jer korisnici, jel te, spavaju, pošto je manja potražnja i sa lošim signalom može da se dobije neka brzina koja baš bude noću i tako se ozbiljnije smanjuju i troškovi za troškovi električne energije u slučaju da, naravno, je ono skroz standardno priključeno na elektromrežu koja je, na primjer, ono, 100% neobnovljiva. Opet je operatorima u interesu da smanje račun za struju.
To je odličan point koji si sad rekao. A kada razmatramo koncept zelene mreže, kao jedan od osnovnih dobrobiti toga da operatori koriste obnovljive izvore energije, činjenica da mnogo lakše upravljaju troškovima, da izbjegavaju šokove na tržištu električne energije, imajući u vidu da su oni veliki potrošači. I sve više i više se zagovara ta politika da imaju sobstvene proizvodnje, jednostavno ili male solarne ili vetrogeneratore koji omogućavaju da se jedan deo mreže, kažemo, autonomno snabdeva i da znaju zapravo odakle ta električna energija dolazi, da znaju koliki je kapacitet kojim raspolažu, da jednostavno mogu da projektuju u nekom periodu napred na koji način će da budu zaštićeni od oscilacije na tržištu električne energije. Kad si pomenuo fake green, zanimljivo je pomenuti te sad ugovore koji mogu da se sklope. Recimo, znamo da negde na severu postoje operateri koji jednostavno kupuju direktnom pogodbom od određenog proizvođača koji raspolaže određenim obnovljivim kapacitetima i oni jednostavno tačno znaju sa koje solarne plantaže dolazi električna energija koja snabdeva određeni deo njihove mreže. Vidim da se u velikim zemljama koje su mnogoljudne, na primjer u Indiji, izuzetno potencira ovo pitanje. Pre svega govorimo o uštedi resursa, govorimo o nečemu što je i kratkoročno, ali pogotovo dugoročno povoljnije i u smislu smanjenja troškova ka trećim stranama i u smislu funkcionisanja same kompanije.
Pa da, mislim, taj fake green meni je, mene malo nervira, zato što elektromreža ne funkcioniše baš, mislim, ako si spojen na elektromrežu, niko ne može da ti garantuje. Može u smislu, ako imate ugovor u to da će da ti isključi struju onog trenutka kada
nestane zelene struje.
Tako je. Mislim, struja je nešto što je apstraktan koncept, koja ona se proizvodi i troši u istom momentu, odnosno proizvodnje i potrošnje su uvek savršeno balansirane. Samim tim, ti papiri o poreklu energije, kad se radi ono national grid, znači ova elektromreža koja pokriva celu neku državu, ako ta država nema 100% zelenu elektromrežu, taj papir ne znači ništa.
Tako je.
Zato sa druge strane, za mene je pravo zeleno kada se stavi solarni panel pored bazne stanice i onda ona može čak i da radi kada nema struje. Drugo, kada se pokrije ta inicijalna investicija, pritom u Evropskoj uniji, barem znam u Evropskoj uniji, postoje povlastice za kupovinu sredstava, opreme i tako dalje, koje omogućavaju proizvodnju električne energije iz obnovljivih.
Postoje i podsticaj za proizvođače da instaliraju više megavata zelenih izvora. E onda dolazimo do sledećeg pitanja koje se isto jako često nameće. Koliko puta onda korisnik plaća? Jer mi kao poreski obveznici određene zemlje, iz naših poreza ili iz tih feed-in tarifa, i sad kako je to gde rešeno šta dobijamo uz račune, jel naknade za podizanje kapaciteta zelene energije, mi već dajemo neki novac. Onda nam dođe pružalac usluga koji kaže, mi imamo zelenu energiju, mi se napajamo isključivo iz obnovljivih izvora, koji su već subvencionisani, ali on će, na primjer, meni da ponudi možda višu tarifu i da kaže, ali ovo je zeleno, tvoj carbon footprint je snižen i, dakle, ja sam platila i kroz poreze i kroz različite tarife kao incentive, i onda sam još platila dodatno da bi meni neko tvrdio da je ta energija zapravo zelena. Da kažem, ok, to je možda cena koju moramo da platimo da bismo opstajali ikako na ovoj planeti, imajući u vidu da smo joj prilično unakazili kapacitet i mogućnost da se oporavlja od našeg
uticaja.
Od ne našeg naročito dobrog uticaja na okruženje. Ali opet postavlja se i to pitanje ka krajnjem korisniku, da li je on tu onako malo šišan iz leva, iz desna i sa svih strana.
Pa, u praksi ja nisam video da se zelena energija, odnosno zelene mreže koriste za neku dodatnu naplatu. To je više neki marketinški dodatna stvar, jednostavno, eto, usput mi smo i 100% zeleni.
Osim nekih kojima je to baš važna tačka za komunikaciju. Kaže, ok, mi smo takvi, takvi, mi to radimo, to je njihova vrednost, što nije sad uvek samo uzgred.
Pa da, ali što se tiče, mislim, teme subvencionisanja, jednostavno, mislim, i državljani Evropske unije subvencionišu kroz bespovratnu pomoć koju Evropska unija daje zemljama u razvoju tuđe solarne panele van svoje države, tako da i van Evropske unije. Tako da to je malo izvan nekog izvan moje zone komfora, tako da ne bih znao nešto da kažem o tome. Ono što je opet ključno je da se nešto dešava na tu temu. Ja sam pragmatičan, ja bih radio da se izgrade da kažem solarni kapaciteti i vetroparkovi ne po svaku cenu u smislu, ali jednostavno ne bih toliko baš zalazio u detalje koliko su meni dinara za to uzeli, zato što je uticaj na životnu sredinu trenutno, da kažem, baš dramatično pogoršao klimu već sad. Drugo treba uzeti u obzir, mislim, ja sam neko ko dolazi iz jako bliske okoline jednog grada, čija cela industrija zapravo dve termoelektrane sa po tri bloka. I novi blok je ono tipa da li je otvoren ili se otvara, svakog dana čekamo. Nas direktno pogađa ta, odnosno naše zdravlje pogađa.
To su i mikro uslovi, ne samo makro. Blizine termoelektrana, ljudi koji žive u takvim područjima imaju, da kažemo, vrlo specifične uslove života. počevši od toga što pada pepeo do, zavisi već, znamo kakve situacije, recimo u okolini Lazarevca ili Obrenovca, dakle, vrlo je vidljiv uticaj koji proizvodnja električne energije iz uglja ostavlja na bližu okolinu pre svega.
Da, tako da je meni praktično u ličnom interesu da se smanji oslanjanje na fosilna goriva i zato podržavam, da kažem, te mere True Green, gde se izgrađuje dodatni kapacitet, a ne gde se samo sklapa neki ugovor gde neko nekome nešto, garantuje nešto što je nije moguće ni verifikovati ni izmeriti. Ali druga bitna stvar koja se tiče cijele te, da kažem, zelene agende, a ima veze sa telekomunikacijnim operatorima, jeste zapravo recikliranje i ponovna upotreba i produženje životnog veka opreme i uređaja. I tu je sad zanimljivo, znači postoji takozvani right to repair, odnosno pravo na popravku, da kažem, pokret širom sveta, a koji lobira i u Evropskoj uniji i u Americi da se proizvođačima uređaja prosto zabrani da onemogućavaju popravku. I tu ne, obično se to fokusira na mobilne telefone i konkretno na traktore, ali to je jako bitno i za telekomunikacijnu opremu, zato što banalan primer, antena za baznu stanicu na 2100 MHz može se koristi i za 3G, i za 4G, i za 5G antena i antena. I praktično tu se dosta štede resursi, pogotovo kad su u pitanju neki retki metali, takozvani konfliktni materijali koji se u nehumanim uslovima, da kažem, pribavljaju, gde je bukvalno ono, upleteno ljudsko roblje, gde znači, deca kopaju po rudnicima i slično. Znači, smanjenjem potražnje za tim materijalima se samim tim smanjuje eksploatacija dece u rudnicima. A opet kada su u pitanju, znači to je i pravo na popravku produžava životni vek uređaja, a isto imamo slučajeve da proizvođači su odlučili da kada prave nove uređaje, jer opet svi želimo da imamo nešto novo, svi volimo da imamo nešto novo, koriste 100% reciklirane materijale za neki ili čak većinu delova svojih uređaja i pakovanja. I to je opet jedan bitan korak. Sa druge strane, to je dosta u konfliktu sa tim nekim strategijama proizvođača mobilnih telefona, da mi svake godine kupujemo novi telefon. I ono što je za pohvalu jeste da su se potrošači u prethodnih 6-7 godina dosta odupreli tom nekom i u razvijenom svetu i u zemljama u razvoju, tom nekom, tim nekim incentivama da konstantno menjaju telefone, da kupuju nešto novo, jer su otprilike telefoni danas dovoljno dobri dugi niz godina.
Da zadovolje većinu naših potreba i da su to i dobre kamere, da su to dobre rezolucije ekrana, da imaju dobar hardware, da jednostavno imamo i dovoljno memorije, da jednostavno ti telefoni stvarno završavaju posao ljudima koji ne očekuju od njih da budu radne stanice duži niz godina. Međutim, naravno i proizvođača ima raznih, jednostavno neki uređaji posle 2 godine su prilično nikakvi,
da,
i sporiji i ovakvi i onakvi. Opet, verujem da to ima veze i sa odnosom i cene i kvaliteta, ali
ja bih istakao dva proizvođača koja se mnogo dobro pokazala, to su Apple i Samsung. E sad, za Apple to nema potrebe pričati, svi manje više su upoznati da iPhone imaju, da kažem, taj neki, da im se drži resale value, znači mi ih možemo dugi niz godina da preprodajemo iz ono, 5 ruku da prođu, ali je Samsung isto napravio jako bitan korak pre par godina kad su odredili da će 5 godina ažurirati svoje telefone. I to se čak polako spustilo i na one najjeftinije Galaxy modele, tako da su i oni neki, da kažem, nekako preduzeli korak u tom ostvarivanju da se telefon duže koristi. Pa možda ga ne koristi originalni vlasnik, ali za mene reciklaža neki korak koji treba da se preduzme tek kada telefon postane neupotrebljiv. Reciklaža je destruktivan proces za gomilu komponenti, jer ne može baš sve da se reciklira. Drugo, izuzetno je teško razvrstati materijale, zato je...
Kod mobilnih uređaja.
Da, koji su ono, to je sve ultra sitno. Manje više se recikliraju samo metali, ovo ostalo se sve istopi i spaljuje. Ili se eventualno plastika koristi za onu neku nekvalitetnu plastiku koja low grade. Međutim, da, reciklaža isto je energetski intenzivan proces. I ono što sad u vezi sa tom reciklažom bih istakao, mi u Srbiji imamo jednog operatora, znači u pitanju je Jetel, koji se baš ozbiljno dugi niz godina bavi reciklažom i ne recikliraju. Nije samo što nude promocije ko donese uređaj na reciklažu, već omogućavaju korisnicima da aktiviraju neki mesečni dodatak gde Jetel otprilike odnosi smeće na reciklažu u određenoj količini u naše ime. I to je svakako, mislim, deo njihove da kažem, zelene strategije i to je za pohvalu, a isto tako drugi, da kažem, zeleni operator kod nas na tržištu ima, u pitanju A1, ima eco rating. I sad eco rating je nešto čega potrošači za sad nisu još svesni. Ima ga na sajtu, ima ga u poslovnicama. Eco rating je set kriterijuma po kojima A1 određuje koliko je taj neki model telefona održiv, koliko će on dugo da traje, koliko će on da dobija ažuriranja, da li može da mu se menja baterija, da li je zvanično od strane proizvođača podržano da bude servisiran u neovlašćenim servisima i sl. I to je nešto što bi potrošači teoretski mogli da koriste.
I da obrate pažnje, tako nešto postoji.
Da, pri izboru novog uređaja. Mada opet, ultimativno bi bilo lepo kad bismo svi malo oladili sa konzumiranjem, jer mislim, kad kupimo neko, dobro, to kod nas jako retko, ali u razvijenim državama, da ne kažem na zapadu, možemo da kupimo oljušteno voće u plastičnom pakovanju, što je...
Možemo i kod nas to da kupimo.
Blagosloven sam što nisam znao.
Možemo da kupimo isickanu lubenicu, plastičnu ambalažu, oljušteno voće, oprano, salatice spremne za serviranje. To nam je sve dostupno, ali tu postoji sad malo taj klinč između toga da na zapadu se mnogo više obraća pažnje na pitanje koja se tiču ekologije, a s druge strane postoji oljušteno voće u plastici. Makar se ta plastika mnogo lakše reciklira od različitih mobilnih uređaja. Ali kad si rekao, moram ovu temu da potegnem zato što si rekao solarni paneli, jako često ćemo čuti kako, šta ćete da uradite s tim panelima kad njima istekne rok upotrebe, kako ćete to da reciklirate. Ja mislim da za to isto postoji kontrargument. Na kraju, u osnovom, dok bude taj panel radio, mnogo će manji uticaj na životnu sredinu da bude nego ono što postupak reciklaže takve naprave podrazumeva.
To je često kontrargument za upotrebu i električnih automobila i za izgradnju, da kažem, solarnih farmi. Jeste, kao solarni paneli su energetski i resursno intenzivni za izgradnju. To je tačno. Sa druge strane, nas niko ne sprečava da proizvodimo solarne panele u fabrikama i sa proizvodnim procesima gdje mi možemo da takozvano uhvatimo taj negativni uticaj. Znači, bilo da li je to u pitanju toksična voda koja je prošla kroz neke hemijske procese, mislim, oprala neke hemikalije ili šta već, ili je to u pitanju štetni gasovi ili slično. Mislim, već se uveliko u fabrikama primenjuju filteri koji svi gasovi koji izlaze iz fabrika manje više su bezbedni za okolinu, osim ugljen dioksida, zato što se primenjuju filteri koji sve ono što je nebezbedno već, mislim, filtriraju i zadržavaju i to se posle spaljuje na visokim temperaturama kako ne bi bilo štetno. Tako da taj argument ne pije vodu previše, jer ne mora nužno proizvodnja solarnog panela da bude štetna po okolinu. Sa druge strane, upravo to energije koju solarni panel može da proizvede i životni vek solarnog panela, ako uzmemo u obzir da neće tipa neko da ga gađa nečim pa da ga razbije, i efikasnost najnovijih, da kažem, fotovoltaičnih ćelija, nas dovode do toga da to ako nije već prešlo granicu, da je solarni panel sa svim svojim negativnim uticajima opet pozitivan.
Pozitivnije utiče, tako je.
Sa svojom energijom koju proizvede u odnosu na proizvodnju električne energije termoelektranama. Naravno, postoje i elektrane na gas, koje imaju manji uticaj nego, da kažemo, ove na ugalj.
To je zapravo elektrane koje proizvode električnu energiju ispaljivanja đubreta i ne ispuštaju negativne gasove u okolinu. Mi zapravo u jednoj prilično blizoj evropskoj prestonici, praktično u centru grada, imamo takvu elektranu. I ništa niti smrdi, niti je toksično ispušteno iz te elektrane. Jednostavno, đubre koje se tamo odlaže, spaljuje, iz čega se proizvodi energija. Postoje mehanizmi da se, recimo, iz životinskog otpada ili bilo kog drugog biološkog otpada takođe proizvodi energija. Imamo opcije biomase, iz koje takođe može da se proizvodi energija. Znači, nisu samo wind i solar. Zapravo, sve što negde otpad ili nešto što nam zapravo ne treba, može da bude iskorišćeno za proizvodnju električne energije. Takve tehnologije postoje, takve tehnologije se primenjuju. Međutim, ono što je meni zanimljivo, što moram da postavim ovaj kontekst, pitanje električnih automobila. Pošto već smo pomenuli greenwashing i činjenicu da neko kupi električni automobil da bi imao njegovo kretanje manji uticaj na okolinu. Ali taj električni automobil se snabdeva električnom energijom. Kakva je ta električna energija?
Zelena nije.
Pa o tome se radi. Dakle, pitanje koje se vrlo racionalno postavlja, da li nama suštinski električni automobili koji konzumiraju solidnu količinu električne energije zapravo stvarno redukuju taj carbon footprint ukoliko se pune
Čak iz... Čak i ako izuzmemo od pitanja proizvodnje i baterija i tako dalje, nego ako samo posmatramo...
Ako posmatramo kao energiju, kakva je to energija, dakle je došla? Negde na nekim zemljama gde postoje ogromna količina nuklearnih kapaciteta, ok, znamo. Gde postoje zeleni kapaciteti, ok, znamo. Ali još uvek niko nije sasvim ustao od proizvodnje električne energije iz uglja ili čak iz nafte. Mi dalje imamo elektrane koje proizvode električnu energiju od nafte. Što je, pa ne znam da li je baš gore od uglja, ali da je dobro, nije.
Ja bih dodao što se tiče električnih automobila, vezano za baterije na baznim stanicama, da litijumske baterije moguće 100% reciklirati kada je u pitanju sam litijum. Tako da litijumske baterije, litijum-ionske baterije, a i litijum gvožđe fosfat, nisu problem što se tiče reciklaže već dugi niz godina. Znači, to problem nije. S druge strane, što se proizvodnja automobila kao automobila tiče, svaki automobil ima neki carbon footprint, tako da i to mora malo pragmatično da se posmatra. No da se vratim na mreže, jedna stvar gde nisam siguran da postoje puno zelenih takvih objekata su data centri. Mm-hmm. Data centri po svojoj prirodi moraju da imaju, mislim moraju, jako je poželjno i da bi iko išta držao tamo obavezno, moraju da imaju barem dva različita izvora napajanja, odnosno dva priključka na elektromrežu ili priključak na elektromrežu i solar i baterije, agregati i slično, jer oni moraju da rade i kad nestane struje i kad je neka, da kažem, havarija na kablovima i tako dalje. I data centri, izuzev u državama koje imaju ogromnu količinu koji imaju nuklearne kapacitete, kao što, na primjer, Francuska, gde je praktično sve što uključuješ u struju je manje više iz obnovljivih. Da. mi praktično data centre jako teško da napravimo 100% zelenim, jer oni uvek moraju da budu spojeni na elektromrežu, koja u većini država u svetu nije, da kažem, zelena. E sad, to može se nazove 100% green ako dobijemo sertifikat da jeste. I za vlasnike data centara je, pošto oni inače gledaju da uštede na svakom vat času, znači ono, uzimaju se skupi serveri sa novim procesorima jer manje struje troše. Tako da njima u interesu i uveliko se, mislim, ono, postavljaju, u minimum se postavljaju solarni paneli na krov. Često se, da kažem, na nekoj poljani pored postavi ono, mala neka solarna farma. Tako da je vlasnicima data centara jako u interesu da budu, da budu zeleni, zato što ne moraju da plaćaju za struju. A i ovako su im, da kažem, profit im je mali, jer oni samo pružaju prostorije i struju. Manje više. Tako da to je nešto gde telekomunikacijne kompanije može da im se progleda kroz prste. Jako je teško izvesti zeleni data centar i da on bude sposoban da podnese te neke prekide struje, a da nastavi da radi. Tu se, da kažem, postavlja pitanje agregata. Šta radimo kada nešto ima agregat, jel mu otimamo taj zeleni sertifikat ili ne, i to su jako teška pitanja, jer nije lako napraviti nešto što je tako kritično kao što je data centar, ili nešto što je tako, da kažem, integrisano u infrastrukturu ostatka grada, kao što je, na primjer, upravna zgrada neke firme. Jer mi sad, recimo, otvorimo neku firmu i hoćemo da nam kancelarija bude 100% green. Jako je teško, prvo ako nismo vlasnik objekta, od toga nema šanse. Možemo samo dobijemo sertifikat.
Ali možemo zaključiti ugovor o snabdevanju električnom energijom, zavisi koliki si potrošač, da li si na visokom, srednjem, niskom naponu, i da kažemo ok, mi insistiramo na tome da ta električna energija koju nam prodate bude zelena, oni će kažu ok, evo mi vam dajemo garanciju porekla te električne energije, i to je to. Mi u ovom momentu ne možemo da uradimo mnogo više od toga. Ajde da se razumemo, električna energija zelena je i hidro. Mi imamo određenu količinu hidrokapaciteta ovde. Znači, imamo. Neki vetroparkovi su, koliko znam, na mreži. Ali
od
nemamo...
Od mene u okolini se gradi.
Nemamo baš toliko dovoljno, jer mi smo i dalje izuzetno oslonjeni na ugalj. Bar u Srbiji.
Tako je. Za te upravne zgrade ono što mogu da radi je da stave solarne panele na krov.
To je još jedna stvar. Ovo moram da pomenem zato što mi je bilo izuzetno lepo i simpatično. Pre nekih godinu, dve dana naišla sam na priču, mislim da je reč o niškim srednjoškolcima, koji su napravili jedan mali, pa da kažem, patent. Solarnu ploču koja u čijoj se pozadini nalaze aluminijumske konzerve, koja zapravo može vrlo jednostavno da se po metodom uradi sam napravi ukoliko neko ima bilo kakvo tehničko znanje, i čija je namena da bude neka vrsta ispomoći, da se instalira na neku površinu ili na krovu ili na terasu ili u vikendici, da jednostavno kumulira neku električnu energiju koja može da se koristi za zagrevanje vode, da se veže za neki bojler. Pa, po vikendicama su pre postojali oni crni bojleri u kojima se grejala voda na suncu. Može toliko malih i sitnih stvari da se napravi, da sami razmišljamo kako i na koji način rasipamo električnu energiju. Kompanije imaju vrlo objektivan razlog zašto idu zeleno. Njima je to vrlo isplativo, a svi kolektivno od toga nešto imamo dobro, jer ćemo da manje udišemo svega dobrog i lošeg, ove što postoji oko nas, a pre svega lošeg. Tako da u perspektivi zelena agenda telekomunikacijnih kompanija je odlična stvar, bez obzira na neke manjkavosti. Ono što je važno je biti dosledan u tome i biti svestan da to što neko garantuje poreklo ne znači da poreklo jeste takvo, ali što više kapaciteta bude instalirano, to će i oni biti u prilici da zapravo više idu ka tome.
Tako je, da ostvaraju to što su i garantovali. Ono što bih dodao za kraj je da su telekomunikacione kompanije jedne od retkih, telekomunikacijona industrija je jedan od retkih sektora gdje postoji globalni, globalno usmjerenje ka zelenom. To ne vidimo kod svih industrija. Telekomunikacije u cijelom svijetu, u svim državama, razvijenim, u razvoju ili nerazvijenim,
rade na tu temu i nešto su u tom segmentu dostigli.
Tako je, po tome ta industrija, dosta jedinstvena i pozitivno gledam na to. Jako mi je drago što se prosto bave time. I pozdravljam, i dalje radi razvoj na tu temu i volio bih da operatori kod nas više rade na izgradnji sopstvenih solarnih kapaciteta. Mm-hmm. To im direktno ide u korist iz tehničkih i iz financijskih razloga, a isto tako bih volio da poručim korisnicima mobilnih telefona da malo manje konzumiraju.
I da nema potrebe da za svakih 6 mjeseci kupujemo novi uređaj i da razmislimo o tome da kad dajemo staro za novo, taj telefon može, kao što si pomenuo u nekom momentu, da bude samo refabrikovan i negde ponovo preprodat. Tako da nismo ga reciklirali možda zapravo, događaju se takve stvari, da odgovornija potrošnja i tehnologije, odgovornija potrošnja uređaja, nosača te tehnologije i na kraju dana izbor operatera koji više posluje u skladu sa našim afinitetima i za kog smatramo da eto više vodi računa u okruženju u kom svi živimo.
Da. Mislim da je to sve što imamo da kažemo.
Zato sve što imamo da sumiramo u ovoj epizodi. Hvala vam što ste pratili podcast Tele Srbija. Vidimo se u sljedećem izdanju sa nekim novim temama.
Vidimo se.